Δεν αξίζει σε καμία περίπτωση το 1,45 στον Άσο της Φιωρεντίνα. Οπότε πάμε με το διπλό σε απόδοση 6,50.
Καθημερινά στο PrimoBet θα παίζουμε πολύ live στοίχημα. Η εποχή δεν είναι για φαβορί, οπότε παίζουμε κόντρες και μεγάλες αποδόσεις.
PrimoBet με τον Μιχάλη Μουταφίδη και τον Φώτη Πλιάκο. Καθημερινά 5 με 6 το απόγευμα στο radioprimo.gr.
Πολύ καλησπέρα σε όλους. Δύο λεπτάκια μετά τις 5 εδώ, radioprimo.gr. Μιχάλης Μηταφίδης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Κατσαβούνης στην κονσόλα του ήχου. Τι ωραίο στούντιο φτιάξαμε ρε φίλε, πολύ καιρό έχω να έρθω. Εδώ όλα καλά, εδώ τα βλέπω τα πράγματα. Όσο πηγαίνουμε γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 6. Όταν και θα δώσουμε σκυτάλη στον Νίκο Τζατζαρά. Δύσκολη μέρα η χθεσινή, στοιχηματικά περισσότερο. Αρκετά σπασίματα, λογικό βέβαια, σε μια μέρα έτσι με τόσες πολλές αναμετρήσεις. Μεγαλύτερη θεωρώ πως ήταν η ήττα της Τσέλσι, η οποία φυσικά πλέον και πολύ χαμηλά, είχε και το μεγάλο κίνητρο στο μάτς. Μετά νομίζω ότι ήταν η Μίλαν, επίσης πλέον πάρα πολύ χαμηλά. Εδώ ελπίζω να προστάτευσα μερικούς, αν και εντάξει, η εικόνα του παιχνιδιού ήταν μονότερμα, με τις πάλι να παίζει με 10 παίχτες. Πίστευα ότι θα το γυρίσει κάποια στιγμή η Μίλαν. Εν τέλει, έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ισοφάρισε στο φινάλε με ένα αυτογκόλ, αφού δεν μπορούσαν να το βάλουν αυτοί. Το έβαλαν οι γηπεδούχοι και το μάτς έκατσε στο 2-2. Η τρίτη γκέλα ήταν η Βασιλεία, η οποία φυσικά και με πόνεσε περισσότερο από όλες. Την πίστευα πολύ τη Βασιλεία χθες. Και θα σας πω και μια μικρή ιστορία το τι να μην κάνετε στο live, γιατί το live είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι έχουμε παίξει πριν από τα match. Την πίστευα πολύ τη Βασιλεία, είναι αλήθεια. Και βλέποντας το match, η Βασιλεία δεν ήταν καλή χθες. Έλεγα όμως ότι θα το πάρει το match, παιδί μου. Τώρα η Λουγκάνο ήταν θεωρητικά αδιάφορη. Η Βασιλεία είχε τη φανέλα, είχε το μεγάλο κίνητρο για χθες, καθώς την έβλεπα να μπαίνει σφίνα έτσι στους δύο πρώτους. Και φτάνει το μάτς του 67, δίνει να σκοράρει η Βασιλεία δύο μονάδες. Επιμένω εγώ. Ενώ εκείνη τη στιγμή η καλύτερη λύση θα ήταν να πάρεις over μισό στο μάτς. Ήταν να περιμένεις λίγο, δηλαδή σε 5 λεπτά αφού το έπαιξα, πήγε το over μισό στο μάτς εκεί κοντά στο 1,80-1,90. Δεν καταλαβαίνω εγώ, επιμένω με τη Βασιλεία, έχω σκαλώσει, παίζω over μισό Βασιλεία, τσουπ 1-0 η Λουγκάνο. Που ήταν διπλό το κακό, γιατί έχανα το βασικό μου στοίχημα για χθες. Δεν πήγαινε καλά και το live. Προχωράει το match 2-0 η Λουγκάνο. Δηλαδή θα πλαινόμασταν και δεύτερο γκολ. Over 1,5 έγινε το match. Μένει και με κόκκινη η Βασιλεία. Εντάξει, μέσα στα νεύρα φυσικά εγώ. Ευτυχώς πάλι καλά στο τέλος η Βασιλεία έβαλε ένα γκολ με 10 παίχτες. Πήραμε τουλάχιστον έτσι κάτι πίσω. Αλλά είναι ένα ακόμα παράδειγμα έτσι στο τι να μην κάνετε στο live. Δεν έχει καμία σημασία τι βλέπετε και τι παίξετε πριν. Το live τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Βλέπεις το match να γίνεται. Η ομάδα σου δεν είναι. Δεν παίζει όπως θέλεις να παίξει, οπότε είτε την αφήνεις είτε απλά κυνηγάς ένα γκολ στο μάτς. Μας την έφερε η Βασιλεία, 2-1 ιτήθηκε, έμεινε και με 10. Αργότερα πάντως η Σενγκάλεν το πήρε το μάτς, δύσκολα μεν, αλλά το έκανε. Έβλεπε ότι θα κερδίσει η Σενγκάλεν, εγώ προτίμησα να πάρω τη Βασιλεία και λόγω φανέλας και λόγω έτσι, ονόματος γενικά Και καλά. Να πάθουμε για χθες. Ιταλοί άψογοι πήγαν να βγάλουν καρφίτσα όλη την αγωνιστική με goal-goal και over. Όλα τα μάτς έκατσαν στο over εκτός από την Μπολόνια, η οποία έμεινε στο 1-1. Για ακόμα μια φορά πάντως οι Ιταλοί είχαν πάρα πολλά goal και δείχνουν τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι είναι εντυπωσιακή. Όλα τα μάτς ήταν πάρα πολύ γεμάτα έτσι με γκολ. Να δούμε λίγο και τα αποτελέσματα που είχαμε χθες. Μπολόνια Κάλιαρι 1-1, Ίντερ Μπρέσια 6-0 και τα πέναλτι ήταν σχεδόν σε όλα τα μάτς. Μόνο στη Μίλα νομίζω δεν είχε. Στον Μπολόνια Κάλιαρι επίσης η Ίντερ είχε πέναλτάκι. Φιωρεντίνα Σασουόλο επίσης, με την Σασουόλο εκεί να ανοίγει το σκορ με πέναλτι. Πέναλτάκι και στο Βερόνα με την Πάρμα. Στο 3-2 έκατσε το μάτς και αυτό ήταν πάρα πολύ ανοιχτό. Πέναλτι φυσικά και στο Λέτσε Σαμπτόρια, το οποίο ήταν και μία από τις βασικές μου επιλογές για χθες. Το πέναλτι στο μάτς, και λόγω ότι κέρδιζαν και έκαναν πολλά, και λόγω ότι ο Ρόκι ήταν διαιτητής αναμέτρησης και είχαμε δύο πέναλτι για τους φιλοξενούμενους, ένα για τους γηπεδούχους. Απίστευτο και όμως αληθινό. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο έτσι που επικοινωνεί. Καλησπέρα στο Λάζαρο, καλησπέρα λέει η Μάη, καλή εκπομπή και καλά τα μία. Συνεχίζουμε πάντως σωστά βεβαίως. Καλησπέρα στον Γιώργο, καλή εκπομπή λέει. Καλησπέρα στον Νικόλα, καλησπέρα Μάη, λέει. Απόδειξη για αυτό που λες είναι ο χθεσινός ΠΑΟΚ που έπαιξα ανατροπή. Θα τα πούμε για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πραγματικά δεν ξέρω, αυτή η εικόνα που βγάζει μέσα στο γήπεδο δεν ξέρω πώς γίνεται να είναι όλο και χειρότερη. Δηλαδή εκεί που περιμένεις ότι κάτι καλό μπορείς να δεις από αυτή την ομάδα, νομίζω ότι φέτος δεν θα δεις τίποτα καλό από αυτό τον ΠΑΟΚ. Καλησπέρα και στον Εύρη. Καλησπέρα λέει Μάη, καλή εκπομπή με καλή χημεία σήμερα. Εκπληκτική η Σασουόλο χθες, εντυπωσιακή η Σασουόλο γενικότερα επιθετικά. Έβγαλε διπλό στο Αρτέμιο Φράνκι. Ευτυχώς που έφαλε και γκολ η Φιωρεντίνα στο τέλος, τουλάχιστον να πιάσουμε και κανένα σημείο. Γιατί στοιχηματικά για μένα τουλάχιστον η χθεσινή μέρα δεν πήγε καθόλου καλά. Τι άλλο γίνεται χθες, ξεκίνησε με Ρωσία το πρόγραμμα. Η Αχμάτ Γκρόζνη έβγαλε διπλό στην Arsenal Τούλα. Η Zenit επίσης έβγαλε διπλό στην Τομπόφ. Με τους γηπεδούχους να σοβαρίζουν στο 88. Το ψιλοχάζευα το μάτς, λέω αποκλείεται να το πάρει και αυτό η Zenit, η οποία φέτος θα παίρνει σχεδόν όλα. 1-1 γίνεται στο 88, 1-2 στο 91. Η Zenit δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πήρε γι' αυτό. Είχαμε αγωνιστική δράση στην Νορβηγία, όπου είχαμε αρκετά γκολ έτσι ως συνήθως. Είχαμε Premier League με την Arsenal να κάνει πάρτι εντός έδρας με την Norwich με 4-0. 1-4 κέρδισε η Newcastle μέσα στην Bournemouth. 2-1 η Everton με τη Leicester, συνεχίζοντας έτσι την κατρακύλα της Leicester, η οποία μετά τη διακοπή δείχνει ότι δεν έχει συνέλθει. Είχαμε Ελβετία με την Norrköping να κάνει την πρώτη γκέλα σε αυτό το ξεκίνημα της Σουηδίας. Βέβαια έσωσε την ήττα στο τελευταίο λεπτό εκεί με ένα γκολ που ισοφάρισε στο 1-1. Η Μάλμε κέρδισε την περσινή πρωταθλήτρια Jörg Gordon με 1-0 και συνέχισε έτσι θετικά. Είχαμε και πρώτη νίκη για την Έστερσουτ, η οποία κέρδισε εκτός έδρας την Κάλμαρ. Στην Ισπανία κλασικά όλα under. Deportivo Alavés Granada 0-2. Valencia Bilbao 0-2. Τα βραδινά Betis Villarreal 0-2. Όλα 0-2 ήρθανε. Και Valladolid Levante 0-0. Αυτά έγιναν χθες στα εκτός Ελλάδας. Τώρα μπορούμε να πάμε να συζητήσουμε έτσι και λίγο το τι έγινε στην Ελλάδα. Τα είδα φυσικά και τα δύο τα μάτς, όπως συνηθίζω. Εντάξει, για το Παναθηναϊκός Άρης δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά να πούμε. Οι δύο ομάδες έπαιξαν με πάρα πολλές αλλαγές, με αρκετούς παίκτες που εγώ δεν τους είχα ξαναδεί. Ρυθμό δεν είχε. Το 2-0 του Παναθηναϊκού, εντάξει, νομίζω ότι πλήρωσε τουλάχιστον τον κόσμο και όσους ασχολήθηκαν με τον Παναθηναϊκό, γιατί ήταν αρκετοί, είτε με τον Άσο από νωρίς, είτε με το Άσο και over 1,5, το οποίο ευτυχώς επιβεβαιώθηκε στο φινάλε για τους παίκτες. Εντάξει, εγώ με έκραζε πολύ ένας φίλος μου χθες, γιατί τον απέτρεψα, λέει, να παίξει Παναθηναϊκό. Εγώ έτσι το έβλεπα το μάτς και δεν αλλάζω άποψη. Και ο Παναθηναϊκός δεν έκανε τίποτα ιδιαίτερο χθες. Αντιθέτως, θα έλεγα, αν δεν έπνιγε τον πρώτο γκολ ο Έμαν, ίσως η εικόνα και η κατάληξη του αγώνα να ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Το πρώτο γκολ εκεί ήταν αρκετά κομβικό. Ο Άρης είχε κάποιες ευκαιρίες τουλάχιστον για να ξαναμπεί μες στο μάτς. Δεν το έκανε. Ο Παναθηναϊκός τον τιμώρησε στο τέλος, φτάνοντας έτσι και αυτός στην πρώτη του νίκη σε αυτά τα play-off. Πάμε και στο μάτς του ΠΑΟΚ, το οποίο νομίζω ότι μόνο νεύρα έφερε έτσι στον κόσμο του. Κάθε φορά σκέφτομαι πόσο χειρότερος μπορεί να εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ. Σχεδόν κάθε Κυριακή μου δείχνει ότι μπορεί όλο και χειρότερα. Καλή μπάλα αποκλείεται να δούμε φέτος από τους ασπρόμαυρους. Αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, με τις εμφανίσεις του να είναι μία πιο απογοητευτική από την άλλη. Έμειναν 5 αγωνιστικές και ο Δικέφαλος καλείται να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση για να πάει τουλάχιστον στη διακοπή με ηρεμία. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, με τις απουσίες που έχει ο ΠΑΟ και τις απουσίες που δεν έχει η ΑΕΚ για μένα αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί. Η ΑΕΚ κατάφερε να φύγει με το διπλό από την Τούμπα επειδή διαχειρίστηκε σωστά την ήττα από τον Ολυμπιακό. Έβγαλε χαρακτήρα και βρήκε απέναντί του έναν πάρα πολύ κακό ΠΑΟ. Και μπράβο στην ΑΕΚ, νομίζω δικαιότατη η νίκη. Και μην ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα η οποία τα προηγούμενα χρόνια έτρωγε τη μία φάπα μετά την άλλη από τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα τους έχουμε δημιουργήσει ψυχολογικά. Δεν θα ξαναμιλήσω για απουσίες, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά. Πλέον για μένα αυτοί που κρίνονται είναι αυτοί που παίζουν και ο Φερέιρα φυσικά, ο οποίος κουουτσάρει τον ΠΑΟΚ. Ποτέ δεν ήμουν υπέρ του να φύγει ένας προπονητής από τον πρώτο χρόνο. Αλλά έναν χρόνο μετά δεν βρίσκω απολύτως κανένα λόγο γιατί να μείνει ο Φερέιρα στον ΠΑΟΚ. Νιώθω ότι δεν έχει να δώσει τίποτα στην ομάδα και το διαπιστώνω κάθε φορά που βλέπω τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται. Νομίζω ότι για ακόμα μια φορά έκανε λάθος ο ΠΑΟΚ που στήθηκε για το 0-0. Δεν του πάει αυτό το στυλ, ειδικά όταν αγωνίζεται μέσα στην Τούμπα. Δεν είναι δυνατόν να παίζεις μόνο άμυνα στο μισό γήπεδο. Σε δύο μάτσο ο ΠΑΟΚ πήγε για το 0-0. Στον Ολυμπιακό και χθες έχασε σχετικά εύκολα και στα δύο χωρίς καν να κάνει φάση. Έχουμε φτάσει στον Ιούλιο, στον ένα χρόνο δουλειάς δηλαδή του Φερέιρα και ακόμα ψάχνει να βρει τι ταιριάζει σε αυτή την ομάδα. Και ασφαλώς όταν η δουλειά που έχεις κάνει δεν δημιουργεί συνθήκες για να υπάρχει πρόοδος και βελτίωση, το σχέδιο αυτό του ΠΑΟΚ γίνεται όλο και πιο φοβικό. Εμένα αυτό που με νευριάζει πιο πολύ είναι ότι ένα χρόνο μετά ο ΠΑΟΚ δεν είναι ικανός να δημιουργήσει τις συνθήκες για να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο. Αυτά είχα να πω, δεν ξέρω πόσοι συμφωνείτε, πόσοι διαφωνείτε. Αυτή είναι η άποψή μου για το φετινό ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω το τι μπορεί να αλλάξει μέχρι το φινάλε της σεζόν. Νομίζω ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα έτσι πως βλέπω την ομάδα κάθε Κυριακή. Μακάρι να καταφέρει στο τέλος και να πάρει τη δεύτερη θέση, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ο ΠΑΟΚ το φαβορί. Και νομίζω ότι και μόνο που είναι ισόβαθμος με την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον ένα καλό δείγμα. Πάντως ενώ είμαι άνθρωπος ο οποίος δεν ευρεάζει εύκολα, γενικότερα είμαι πάρα πολύ χαλαρός, αντίθετα φέτος σχεδόν κάθε φορά που βλέπω τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, κάτι με ανησυχεί μονίμως, κάτι με ευρεάζει συνέχεια. Καλησπέρα στον Σιδηρόπουλο, καλησπέρα λέω Ραγκάτσης, τα έστειλε τα αγγλικά ή θα τα φέρει αυτός, ποια αγγλικά, τι έγινε πάλι, ήταν κεράσει κάτι, δεν ξέρω, αφού ήρθα και από εδώ σήμερα, ευελπιστώ να είναι η μέρα που θα φέρει τα γλυκά. Σήμερα η μέρα είναι πιο light, σίγουρα μ' αρέσει πιο πολύ, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν μ' αρέσουν οι μέρες που έχει πάρα πολλά μάτς, είναι δύσκολα στο διάβασμα μέχρι στον τελικό απολογισμό και φάνηκε και στα αποτελέσματά μου χθες. Σήμερα η μέρα πολύ πιο βατή, με πολύ λιγότερα μάτς. Βέβαια αρκετά σημαντικά, νομίζω ότι θα προλάβουμε να τα σχολιάσουμε όλα, να τα δούμε όλα και να δούμε έτσι και τις πιθανές επιλογές. Από τις 7 και μετά το πρόγραμμα έτσι αρχίζει και παρουσιάζει ενδιαφέρον, με την Championship και τη Hull να υποδέχεται τη Middlesbrough. Η Molde παίζει μέσα στην Κρίστιασουντ και σιγά σιγά νομίζω ότι μπορούμε να ασχολούμαστε και με την Νορβηγία και ειδικά όταν υπάρχουν ομάδες σαν τη Molde οι οποίες δείχνουν σταθερότητα. Η Molde είναι η περσινή πρωταθλήτρια στην Νορβηγία. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη φετινή χρονιά με μόνο νίκες. Σήμερα παίζει με την Κρίστιασουντ σε ένα μάτσο το οποίο νομίζω ότι βγάζει επιλογές. Χαμηλές βέβαια οι περισσότερες αποδόσεις από εδώ. Θα το δούμε. Θα το συζητήσουμε στην πορεία. Χάρτμπερτ Βολσμπεργκερ έχει στις 7.30 ένα παιχνίδι το οποίο ήταν να γίνει χθες, αναβλήθηκε λόγω έντονης βροχόπτωσης και θα γίνει σήμερα, λογικά, αν δεν υπάρχουν πάλι έτσι άστατα καιρικά φαινόμενα στην Αυστρία. Είναι σημαντικό πάντως το μάτς για τη Βολσμπεργκερ, η οποία με νίκη περνάει την Λίντσερ, γιατί ψάχνουν εκεί την τρίτη θέση, είναι το μοναδικό που έμεινε να έχει ενδιαφέρον στην Αυστρία, η τρίτη θέση η οποία στέλνει απευθείας στους ομίλους του Europa League. 8 η ώρα, Sheffield United, Tottenham, με την ομάδα του Jose Mourinho πλήρης μετά τη διακοπή, με Harry Kane, Sol, Dele Alli και όλα τα καλά παιδιά. Νομίζω ότι έχει καλές πιθανότητες σήμερα να φτάσει στο διπλό. Έχει αγωνιστική στη Σουηδία με Falkenberg Sirius, Hammarby Vabrex, Helsingborg Mjällby, Göteborg AIK και Έρεμπρο Χάκεν. Θα σας αναφέρω τις επιλογές του Χαράλαμπου. Ακόμα δεν έχω πάρει κάποια επιλογή από τη Σουηδία σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Στο live ασχολούμαι λίγο όταν θεωρώ ότι υπάρχει ευκαιρία. Αλλά ούτως ή άλλως οι Σουηδοί θα μας συντροφεύσουν όλο το καλοκαίρι και όταν θα ολοκληρωθούν όλα τα υπόλοιπα. Οπότε και αυτούς αλλά και τους Νορβηγούς θα έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας για να ασχοληθούμε στοιχηματικά. Το πιο εντυπωσιακό μάτς της μέρας, λογικά, όπως δείχνουν οι αριθμοί, θα είναι το Αταλάντα-Νάπολη. Γενικότερα νομίζω ότι όπου παίζει η Αταλάντα, τα παιχνίδια είναι εντυπωσιακά, έχουν πολλά γκολ. Με αυτό που έχει καταφέρει η Αταλάντα είναι συνήθως να τα κερδίζει και όλα τα μάτς. Εντάξει, το σημερινό είναι δύσκολο κόντρα στην Νάπολη, αλλά νομίζω ότι το γκολ και over εδώ είναι τα σημεία τα οποία θα φορεθούν περισσότερο σήμερα. Ισπανία 8.30, Σοσιεδάδ Εσπανιόλ και Έιμπαρ Οσασούνα. Δύο μάτς για την Σεκούντα, Ουέσκα Λας Πάλμας και Αλμπαθέτε Αλκολκόρν. 9.30 ξεκινάνε μπαράζ στη Γερμανία, πρώτο και πολύ σημαντικό σήμερα αυτό της Βέρντερ με τη Χάιντεχάιμ. Με τον Άσο βέβαια να δίνει αρκετά χαμηλά, λογικό είναι, πολύ πιο βαριά φανέλα αυτή της Βέρντερ. Και νομίζω ότι και τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής με τη Βέρντερ να ρίχνει εξάρα και να πηγαίνει στα μπαράζ, αλλά και τη Χάιντεχάιμ να χάνει εύκολα από την αδιάφορη και πρωταθλήτρια Μπίλεφελτ, δείχνουν ακόμα πιο πολύ ότι η Βέρντερ είναι το μεγάλο όνομα και το μεγάλο φαβορί σε αυτά τα μπαράζ για μια θέση στην Bundesliga. Στην Νορβηγία 9.30 Σάρσπορν Μπραν, Σιόν Λουκέρνη, το μοναδικό ελβετικό παιχνίδι για σήμερα. Η Ελβετία η οποία νομίζω ότι από χθες ήταν και η τελευταία φορά που επέλεξα σημείο. Σαν την Πορτογαλία και εκεί, νομίζω ότι οι ομάδες, οι καλές οι ομάδες και οι μεγάλες ομάδες δεν δείχνουν αυτή την μπάστα που μπορούν να έρθουν πιο κοντά στον τίτλο. Οπότε και εγώ σταματάω να παίζω σημεία από την Ελβετία. Θα πάμε μια χαρά με τα over, τα οποία συνήθως και επιβεβαιώνονται. Θα αφήσω τα σημεία με τις μεγάλες ομάδες να μην μπορούν να φτάσουν σε νίκες. Στις 10:15 το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας, βάσει ονομάτων σίγουρα Manchester City Liverpool, σε ένα παιχνίδι όμως αδιάφορο βαθμολογικά, με τη Liverpool να κατακτάει πριν από λίγες μέρες και μαθηματικά την Premier League. Και στις 10:45 έχουμε Ρώμα Ουντινέζε, ίδια ώρα Βαγεκάνο Μάλαγα, τελευταίο χρονικά παιχνίδι για σήμερα, με την Real Madrid να υποδέχεται τη Χετάφε. Διάλειμμα θέλετε κύριε Δημήτρη? Διάλειμμα θα κάνουμε.
radioprimo.gr. Το αυτοκίνητό σας, SUV, sport, οικογενειακό, όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130 278 279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση.
Καλοκαίρι. Η αγαπημένη περίοδος του χρόνου. Ώρα για διακοπές. Φέτος το καλοκαίρι μένουμε Ελλάδα. Ταξιδεύουμε Ελλάδα με Άθος Ελλάς. Με ειδικά μειωμένες τιμές σας ταξιδεύουμε σε Σαντορίνη, Πάρο, Χανιά, Ρόδο, Ικαρία, Μύκονο, Λίμνο, Χίο, Κο, Μυτιλίνη. Απευθείας πτήσεις. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με προκρατημένα δωμάτια. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Ακόμη ταξιδέψτε οδικός, ακτοπλοϊκός με σούπερ χαμηλές τιμές σε Σκιάθο, Σκόπελο και Τίνο. Άθος Ελλάς. Σας ταξιδεύει από το 1988. Κέντρο Μητροπόλεως 16. Καλαμαριά Πόντου 88. Νεάπολη Ανδρέα Παπανδρέου 73.
Το Ράδιο Πρίμο ευχαριστεί την Easy Computer που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. easycomputer.gr.
Κατάλαβα γιατί να φέρει γλυκά ο Ράγκα. Γιορτάζει, λέει, σήμερα ο Σιδηρόπουλος. Παγκόσμια μέρα UFO. Πού τα βρίσκεται αυτά, ρε τσακαλιά, πού τα βρίσκεται αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 24 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε ράδιο primo.gr. Μιχάλης Μουναφίδης στο μικρόφωνο. Δημήτρης Κατσαβούνης στην κονσόλα του ήχου. Και πάμε έτσι να πιάσουμε σιγά σιγά το σημερινό πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι μεγάλο. Νομίζω ότι είναι ακριβώς όσο πρέπει. Για να συζητήσουμε, έτσι να σχολιάσουμε όλα τα σημερινά μάτς. Ξεκινάω με την αγαπημένη μου Ιταλία, Αταλάντα Νάπολη. Η Αταλάντα, η οποία μετά τη διακοπή μετράει μόνο over 4,5. Απίστευτο ότι σε όλα τα μάτς που έχει παίξει μέχρι τώρα έχει από 5 γκολ. Έχει βάλει 5 γκολ, έχουν μπει μάλλον 5 γκολ στα μάτς της. Όχι ότι πριν τη διακοπή έμπαιναν λιγότερα. 7 γκολ είχαν μπει σε εκείνο το επεισοδιακό, όπως αποδείχθηκε, παιχνίδι με τη Βαλένθια για το Champions League. 9 γκολ είχαν μπει με τη Λέτσε, εκεί που είχε περάσει 2-7 από την έδρα της Λέτσε. Εντάξει, τι να πει πραγματικά κανείς για αυτή την ομάδα. Και το θέμα είναι ότι τα κερδίζει και όλα. Αυτή ήταν η έκτη σέρι νίκη που έκανε. Έφτασε τα 80 γκολ ενεργητικό, δημιουργώντας έτσι και ένα νέο ρεκόρ στην ιστορία της Serie A. 10 αγωνιστικές πριν από το φινάλε, στο σύν 9 πλέον από την τέταρτη Ρώμα. Εντάξει, νομίζω ότι η Αταλάντα θα την πάρει το καλό εισιτήριο για το Champions League. Δεν νομίζω ότι μπορεί να απειληθεί από κάποιον. Το θέμα είναι μήπως προλάβει και απειλήσει τους από πάνω, γιατί την έχω για όλα ικανή. Αν κερδίσει σήμερα πάει στους 60. 64 βαθμούς έχει η Ίντερ, 68 έχει η Λάτσιο. Πραγματικά η Αταλάντα είναι ομάδα η οποία μπορεί να το κάνει και αυτό, να φτάσει δηλαδή και τους από πάνω. Σας έχω πει πολλές φορές την άποψή μου ότι αν δεν είχε το Champions League φέτος, πιστεύω ότι θα χτυπούσε στα ίσα το πρωτάθλημα με την Juventus. Λοιπόν, χαμηλά είναι τα γκολ, λογικό νομίζω, με τα νούμερα που έχει η Αταλάντα. Αυτό που βρήκα και παίζει λίγο ψηλότερα από όλα είναι το over 1,5 για την Αταλάντα. Στο 1,75 παίζει πιο ψηλά και από το goal-goal και over. Και με την επιθετική γραμμή της Αταλάντα, νομίζω ότι το 1,75 στο να σκοράρει 2 goal δείχνει μια ασφάλεια και νομίζω ότι είναι μια από τις καλές επιλογές της ημέρας. Να σας πω και τις αποδόσεις στα υπόλοιπα. Με το goal-goal και over να παίζει στο 1,62 είναι χαμηλά. Μπορείτε βέβαια να ψάξετε και περισσότερα γκολ στο μάτς. Είπαμε τα νούμερα της Αταλάντα. Over 4,5 όλα τα παιχνίδια της μετά τη διακοπή. του over 4,5 στο 3,55. Εντάξει, σήμερα με την Νάπολη, λογικά το μάτς δεν ξέρω αν θα ανοίξει τόσο πολύ, όχι ότι αποκλείεται, αλλά σίγουρα έχει έναν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από όλα τα προηγούμενα. Και από τη στιγμή που το over 1,5 για τους γηπεδούχους είναι στο 1,75, είναι μία από τις βασικές μου επιλογές για σήμερα. Ένα 67 πήγε γι' αυτό. Μέχρι να έρθουμε εδώ, άλλαξε και αυτή η απόδοση. Οπότε πλέον μπορείτε να πάρετε ό,τι σας φαίνεται πιο ασφαλές έτσι, από το συγκεκριμένο match. Goal-goal και over. Να πάρετε παραπάνω goal, over 1,5 Αταλάντα. Ό,τι θέλετε. Όλα πλέον παίζουν πάνω κάτω εκεί στο 1,65 με 1,70. Ρωμα-Ουντινέζε η επόμενη αναμέτρηση. Η Ρώμα η οποία μετά την ήττα από την Μίλαν έχασε και τελευταίες ελπίδες έτσι για το Champions League. Στο μείον 9 από την Αταλάντα, σε μια διαφορά που δεν καλύπτεται, λέω εγώ. Δεν παίζει άσχημα πάντως και με τη Μίλαν σίγουρα δικαιούταν κάτι καλύτερο από το match. Η Ουντινέζε είναι χειρότερη εκτός έδρας ομάδα του καμπιονάτου. Άνετη δεν είναι, αλλά με τις επιδόσεις της νομίζω ότι δύσκολα θα πάρει κάτι από την Ρώμη. Εδώ είχαμε άνοδο. Ο Άσος άνοιξε στο 1,50 και έχει φτάσει 1,75. Και στο 1,75 νομίζω ότι είναι μια χαρά για τον Άσο της Ρώμα. 1,70, 1,75 και στις περισσότερες εταιρείες. Νομίζω ότι σωστά η Ρώμα έχει και τις μεγαλύτερες πιθανότητες για να φτάσει στην νίκη κοντά στην Ουντινέζε. Στη Γερμανία λέω να μην παίξω απολύτως τίποτα σήμερα πριν να ξεκινήσει το μάτς τουλάχιστον. Πρώτο παιχνίδι Μπαράζ, Βέρντερ, Χάιντενχάιμ, διπλά είναι. Διπλά παιχνίδια, εκεί ισχύει το κανονισμό των εκτός έδρας γκολ. Στο δεύτερο μάτς θα υπάρξει παράταση και πέναλτι αν χρειαστεί, ώστε να βγει ο νικητής. Η προϊστορία γενικότερα δείχνει 15-6 για τις ομάδες της Bundesliga. 15 φορές έχει πάρει την παραμονή, έχει μείνει στην κατηγορία η ομάδα από την Bundesliga. Μόλις 6 φορές έχει καταφέρει η ομάδα από την Zweite Liga να πάρει την άνοδο. Τα παιχνίδια διαβάθμισης γενικά στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας άρχισαν το 1982, σταμάτησαν το 1991 και ξαναγύρισαν το 2009. Και αυτά τα νούμερα είναι αυτά που σας είπα. 15-6 έχουν το προβάδισμα οι ομάδες από την Bundesliga. Από το 2009 που άρχισαν μόνιμα, τα σκορ επικράτησης είναι 8 για τις ομάδες της Bundesliga και οι 3 φορές μόλις για τις ομάδες από τη δεύτερη κατηγορία. Εντάξει, σίγουρα πιο βαριά αυτή η φανέλα της Werder. Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής σε Bundesliga και Zweite Liga της δίνουν άλλο αέρα, αλλά σίγουρα αυτό το 6-1 με την Κολονία δεν δείχνει γενικότερα την εικόνα της Werder την φετινή χρονιά. Δεν ήταν αυτή η Werder, δεν ήταν καλή γενικότερα η Werder τη φετινή χρονιά. Βρήκε, τα έκανε την τελευταία αγωνιστική κοντρά στην αδιάφορη Κολονία. Τη βόλεψαν και τα υπόλοιπες αναμετρήσεις, αφού αυτοκτόνησε η φορτούνα του Ντίσσελντορφ. Ήθελε μόλις μία ισοπαλία. Τελικά έχασε και εύκολα, με αποτέλεσμα η Werder να πάρει και μία δεύτερη ευκαιρία για να μείνει στην κατηγορία. Νομίζω ότι εν τέλει θα την πάρει, με τη Χάιντενχάιμ να είναι αρκετά γλυκανάλατη, έτσι δεν τη βλέπω ότι μπορεί να το κάνει. Μπορεί δηλαδή να πάρει την άνοδο για τη μεγάλη κατηγορία. Αυτά και με το γερμανικό, δεν θα επιλέξω τίποτα πριν να ξεκινήσει το match. Στην Αυστρία έχουμε το Hartberg Wolfsberger. Η αναμέτρηση είπαμε ήταν να διεξαχθεί χθες το βράδυ, αλλά λόγω έντονης βροχόπτωσης αναβλήθηκε για σήμερα. Μονόπλευρο το βαθμολογικό κίνητρο, με τη Heidenheim να είναι σίγουρα πέμπτη μετά την ήττα της Sturm. Και το μόνο που παίζει πλέον είναι η τρίτη θέση, που στέλνει απευθείας ομίλους του Europa League. Μετά τη χθεσινή ήττα της Linzer, Η Wolfsberger σήμερα την προσπερνάει. Το διπλό δίνει λίγο. Αλλά και δεν είμαστε και σίγουροι ακριβώς αν θα γίνει το μάτς ή όχι. Πολλοί σκέφτονται να το συνδυάσουν με το over, αλλά δεν αποκλείεται το γήπεδο να είναι πολύ βαρύ. Και σήμερα βροχές δείχνει, οπότε δεν είναι τίποτα σίγουρο για το συγκεκριμένο μάτς. Ας το αφήσουμε να ξεκινήσει. Σίγουρα είναι φαβορή η Wolfsberger. Αν δούμε ότι η μπάλα τσουλάει κανονικά, τότε μπορεί να ασχοληθούμε με το μάτς αυτό στο live. Λουκέρνη στην Ελβετία, ένα μάτς πολύ σημαντικό για τη Σιόν. Ψιλοαδιάφορη φαίνεται η Λουκέρνη. Βέβαια, κάθε φορά που λέω ψιλοαδιάφορη στην Ελβετία, συνήθως γίνεται κηδεία. 4 στα 4 γκολ-γκολ και over δείχνει μεταξύ τους παράδοση τα τελευταία χρόνια. Η Σιόν εντός έχει μόνο γκολ-γκολ σε 13 μάτς. Επιβεβαιώθηκε σε όλα και με όλα αυτά νομίζω ότι το γκολ-γκολ στο 61 δείχνει πολύ λογικό και αρκετά πιθανό. Για το σημερινό μάτς αυτό της Σιόν με τη Λουκέρνη, εντάξει, χαμηλό είναι, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό. Καλησπέρα και στο φιλαράκι μου τον Γάλλο, ο οποίος μου στέλνει το μήνυμά του. Θέλει να φορτώσει το over στο Αταλάντα Νάπολη. Εντάξει, είπαμε, βάσει αριθμών είναι πάρα πολύ λογικό. Όποιος έχει δει έστω και ένα παιχνίδι της Αταλάντα ξέρει τον τρόπο που αγωνίζεται. Δεν ξέρω πώς αυτό το match μπορεί να μείνει στο under. Δεν μπορώ να σου πω κάτι αρνητικό δηλαδή, να μην το βάλεις ή όχι. Το πιστεύω κι εγώ αρκετά, οπότε είμαι μαζί σου. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας τον Phantom. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μιχάλη, και σε όλους τους ακροατές του Radio Primo.
Χαλαρή Πέμπτη σήμερα, έτσι με αγγλικά μάτς τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Εντάξει, θα μπορούσαν να έχουν και μεγαλύτερο, ειδικά το παιχνίδι της City με τη Liverpool. Αλλά όπως έγιναν τα πράγματα, θα είναι ωραίο για θέαση. Δεν ξέρω αν θα είναι ωραίο και για στοίχημα, αν έχεις κάποια επιλογή από εκεί.
Κοίταξε να δεις, πράγματι είμαστε σε μια περίοδο φέτος γενικά, σε ένα πρωτάθλημα πολύ περίεργο μάλλον, μετά την μεγάλη αυτή διακοπή. Έχουν τελειώσει όλα, η Liverpool μετά από 30 χρόνια πρωταθλήτρια, πλην όμως ο Κλόμπ είναι ένας προπονητής και γενικά το ρεπορτάζ διαβάζω ότι δεν θα θέλει να αφήσει το παιχνίδι, δηλαδή να κατέβει η Liverpool χαλαρή. Έχει κάνει μόνο μία ήττα και θέλει τα υψηλά στάνταρ από την ομάδα του. Οπότε πιστεύω ότι θα υπάρχει κίνητρο και για τον Κλόπ.
Ναι. Ίσως τώρα, είναι η μοναδική περίπτωση που αυτές οι δύο ομάδες μεταξύ τους θα έπαιζαν σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά μάτς. Δηλαδή άλλη περίπτωση δεν μπορώ να φανταστώ.
Ναι, δεν διαφωνώ. Επειδή όμως κοιτάω τις ομάδες και γενικά το προφίλ που βγάζουν ειδικά τις τελευταίες αγωνιστικές, στοιχηματικά νομίζω ότι το παιχνίδι ξεκινάει από το αμφίσκορο.
Ναι.
Περιμένω γκολ και από τις δύο ομάδες. Πολύ, πολύ καλές επιθετικά. Τα ρεπορτάζ λένε βέβαια θα είναι χωρίς Αγκουέρο και Φερναντίνιο η ομάδα του Γκουαρδιόλα, μια και έχει φάει δύο αγωνιστικές κόκκινη την προηγούμενη αγωνιστική στη Τζέλσι. Ίσως δούμε την πρώτη φορά τον Τζον Στόουνς μετά τη διακοπή στην άμυνα. Ο Γκαρσία είναι τραυματίας. Και από τη μία μπάντα θα έχουμε μάλλον τον Μπερνάρντο Σίλβα και από την άλλη τον Μαχρέζ και στη μέση μάλλον τον Ζεσούς. Ναι, Μιχαλή.
Λοιπόν, το goal goal και over είναι στο 1.80. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο από εδώ. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου για την Tottenham, γιατί θέλω να ασχοληθώ μαζί της σήμερα.
Ναι, εδώ παρότι το παιχνίδι δείχνει προς Tottenham, εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός. Εκτιμώ ότι πάλι η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι το goal goal και στο παιχνίδι αυτό.
Δεν σε προβληματίζει το γεγονός ότι η Sheffield δεν σκοράρει?
Η Sheffield είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα, η οποία εγώ πάντα, ειδικά στην Αγγλία, δεν μπορώ να μην πάρω την παράδοση σαν σημαντικό παράγοντα. 1-1 έχει έρθει το παιχνίδι, μην ξεχνάμε ότι είναι και τοπικό ντέρμπι έτσι στο Λονδίνο. 1-1 έχει έρθει το παιχνίδι στην Tottenham. 2-2 είχε έρθει επίσης αυτό το παιχνίδι πέρσι. 2-1 είχε έρθει το προηγούμενο παιχνίδι υπέρ της Sheffield. Γενικά δηλαδή δεν έχει καθόλου καλή παράδοση η Tottenham εκεί. Πιστεύω ότι δεν έχει νίκες η Sheffield, δεν ξεκίνησε πολύ καλά, αλλά παραμένει μια σκληροτράχυλη ομάδα, πολύ καλή τοποθετημένη αμυντικά και η Chelsea πίσω ειδικά κάνει νερά. Ανέφερες λίγο πριν ότι, μόνο αυτό να πω, ότι θα είναι ο Ντελε Άλλι, μάλλον πίσω από τον Γκίνι θα είναι ο Λο Σέλτσο, αυτό λένε τα ρεπορτάζ. Και ο Ντεμπελέ είναι αμφίβολος, ψάχνεται να φύγει, δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσει. Τανάγκα εκτός και Πάρον, οι άλλοι που λείπουν. Προς διπλό, αλλά για μένα πάλι το βασικό ποντάρι δεν είναι το αμφίβολο.
Ναι. Απλά στο είπα γιατί από μετά τη διακοπή η Sheffield έμεινε άσφαιρη με την Villa, έμεινε άσφαιρη με την Newcastle, δεν σκόραρε με τη United. Το πρώτο γκολ που βρήκε μετά τη διακοπή είναι στην άμυνα της Arsenal, στην οποία εντάξει, νομίζω ότι μπορούν να σκοράρουν όλοι. Γι' αυτό το είπα ότι παρά το γεγονός ότι η παράδοση δείχνει όντως γκολ για την Sheffield, μετά τη διακοπή γενικότερα οι γηπεδούχοι ζορίζονται πάρα πολύ στο να βρουν γκολ.
Θα δούμε. Δεν θα διαφωνήσω. Παρ' όλα αυτά, όμως, και αν με τις τότε να μην δεν λέει πολλά πράγματα, είτε πριν τη διακοπή, είτε γενικότερα.
Τι άλλο έχεις για σήμερα?
Τι άλλο έχω για σήμερα? Νομίζω λίγο πολύ τα ανέφερα. Θα περάσω έτσι πολύ επιδερμικά. Ακριβώς και την Μόλτε διπλό και over 1,5 έχει κατρακυλήσει και αυτό. Ο Αμφίσκορο και Μόλτε, διπλό και over 2,5 Μόλτε, χ2 και over 2,5. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να πάρει σε αυτό το παιχνίδι. Αταλάντα με την Λάτσιο τα ανέφερες, το κόμπο κατρακύλησε, το έχουμε πει εμείς από το πρωί ή που ήταν κάποιος λίγο πιο ψηλά. Εδώ αν θέλει κάποιος να το συμπληρώσει μπορεί να πάρει κάρτες, δηλαδή πιστεύω γκολ και κάρτες, θα ανεβάσει λίγο την απόδοση. Ένα παρόμοιο παιχνίδι με γκολ είναι από την Δανία, ένα Φρεντερίτσια Κυρβόλδε, που και εδώ το κόμπο έχει γύρω στο 75 και εδώ περιμένω αρκετά γκολ. Και έχω δύο ειδικά. Ένα είναι στο παιχνίδι Ρώμα Οντινέζε. Περιμένω να έχουμε πέναλτι. Ο διαιτητής φυρίζει αρκετά πέναλτι και η Ρώμα έχει πάρει φέτος 9 πέναλτι. Και το άλλο είναι.
Σχεδόν όλη η Ιταλία είχε πέναλτι. Πάντως και χθες είναι απίστευτα τα νούμερα που έχει η Ιταλία και στο συγκεκριμένο ειδικό στοιχείο.
Και πολλά γκολ. 75% είναι μετά την καραντίνα. Το καταπληκτικό νούμερο του 94% είναι over 1,5 και 78% έβλεπα μια στατιστική, πολύ ψηλά δηλαδή τα ποσοστά στα γκολ μετά την διακοπή για το Ιταλικό πρωτάθλημα. Και θα πάμε και στη Sociedad με την Εσπανιόλ, ο διαιτητής ο Σάντσες 27% κόκκινες κάρτες. Η Εσπανιόλ είναι από τις πρώτες κόκκινες κάρτες, έχει 7 φέτος, 3,6 ένα κάθε παιχνίδι. Και η Sociedad έχει 10 κάρτες σε 38 παιχνίδια. Η κόκκινη κάρτα στην πράσινη πληρώνει 4. Δηλαδή μια ενδιάδα μπορεί να γίνει κόκκινη στη Sociedad και πέναλτι στην Ρώμα.
Μάλιστα. Ωραία. Θέλεις να μου δώσεις μια τελική επιλογή, έτσι, αυτοί που ακούνε αυτή τη στιγμή και θέλουν να σε ακολουθήσουν, να τους δώσεις ένα δελτιάκι για να παίξουν έτσι από όλα αυτά που μας είπες?
Κόμπο στη Φρεντερίτσια με τη Χιρφόλδε, κόμπο στην Κρίσκιαντουν με τη Μόλτε, δηλαδή Μόλτε και Ναι, και κόμπο στην Αταλάντα που είναι πιο μικρό, αλλά μια τριαδέλα, τρεις κόμπι μπορούμε να παιχτούν.
Μάλιστα. Ωραία.
Ένα λεπτάκι μόνο, έχουμε τρεις μεταγραφές. Ο Όστιμεν, ο πολύ καλός φόρτης Λίλ, πηγαίνει στην Νάπολη. Ο Λερόι Σανέ έκλεισε στην Μπάγκερν με 55 εκατομμύρια μέχρι το 2025. Και ο Άσραφ Χακίμι, ο οποίος έπαιζε στην Ντόρτμουντ, αλλά ήταν παίκτης Ρεάλ, έκλεισε με 40 εκατομμύρια και 5 εκατομμύρια επιπλέον μπόνους μέχρι το 25 στην Μίλαν.
Μάλιστα, λογικά από εδώ και πέρα, τώρα αφού πατήσαμε χθες και την 1η του Ιουλίου, θα αρχίσουν σιγά σιγά να ανακοινώνονται και οι πρώτες μεταγραφές. Να, ήδη έχουμε κάποιες και φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα, που ολοκληρώνονται και κάποια πρωταθλήματα, θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε και τις υπόλοιπες.
Σίγουρα, είναι σημαντικοί παίκτες, θα δούμε τα ρόστερ των ομάδων και σιγά σιγά τα περάσουμε και σε κάποιες εκτιμήσεις, σε μακροπρόθεσμα που πάντα μας έτσι, είναι εντελεαστικά για τους παίκτες.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ, καλή επιτυχία στις επιλογές σου σήμερα και θα τα ξαναπούμε.
Επίσης, καλή συνέχεια στις εκπομπές σου.
Λοιπόν, 42 λεπτά και μετά τις 5 γράφει το ρολόι, το καθυστερήσαμε λίγο αλλά δεν πειράζει. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, να επιστρέψουμε, να ολοκληρώσουμε με τα σημερινά μάτς και να ακούσουμε και τη γνώμη του Φωτιπλιάκου.
radioprimo.gr
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Χορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Όπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοπηλείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες,
τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου. Θερμαϊκού 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Είμαστε επιστροφή στα στούντιο του radioprimo.gr, 45 λεπτά και μετά τις 5. Πάμε να ολοκληρώσουμε έτσι και πριν ολοκληρώσουμε φυσικά πάμε να πάρουμε και την γνώμη του Φώτη για τα σημερινά μάτς. Φώτη, καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα.
Τι κάνετε?
Καλά, μια χαρά.
Τι έχουμε για σήμερα? Εμείς είμαστε καλά, αν και χθες είχα λίγο νεύρα έτσι, με όλη τη μέρα έτσι, πώς πήγε και ποδοσφαιρικά και στοιχηματικά. Εντάξει, σήμερα είναι μια καινούρια μέρα φυσικά.
Ποδοσφαιρικά νομίζω ήταν αναμενόμενα για όσους ξέρουν τα πράγματα και τα βλέπουν.
Ήταν αναμενόμενο ότι θα βγάλει τόσο εύκολο διπλό η ΑΕΚ δηλαδή?
Για μένα και για πολλούς ακόμα και που παρακολουθούν πολύ κοντά τον ΠΑΟΚ, ναι, ήταν πιθανό. Να γίνει το διπλό. Δεν ήταν. Δεν είναι ένα παιχνίδι μόνο. Είναι συνολικά μια κακή σεζόν για τον ΠΑΟΚ.
Αλήθεια είναι. Αλλά όσο το βλέπεις, ελπίζεις, ρε παιδί μου, ότι κάποια στιγμή η ομάδα μπορεί να αρχίσει να.
Περίμενε. Εσύ το βλέπεις σαν οπαδός, σαν ερωτευμένος ή ρεαλιστικά? Ρεαλιστικά ήταν πολύ πιθανό. Αυτή τη στιγμή είναι ανώτερη ΑΕΚ να κάνει νίκης και κλεισμένο το θηρόν παιχνίδι μέσα στην Τούμπα.
Η ΑΕΚ δηλαδή που έδειξε την ανωτερότητά της μέχρι στιγμής, σε ποιο μάτς την είδες τόσο ανώτερη, την είδες μέρος ανώτερη με τον Άρη, ας πούμε.
Ήμουν συγκεκριμένος, είπα ανώτερη συγκριτικά με τον ΠΑΟΚ. Δεν είπα ότι η ΑΕΚ είναι κάποιο υπόδειγμα ομάδας που θα διδάσκεται στα ποδοσφαιρικά πανεπιστήμια του μέλλοντος ή θα αφήσει τη σφραγίδα της στο παγκόσμιο φουτμπολ, αλλά συγκριτικά με τον ΠΑΟΚ είναι καλύτερη.
Ναι. Σου λέω, όταν παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, δεν έχω ιδιαίτερες απαιτήσεις, γιατί ξέρω και το δέχομαι ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος φέτος από τον ΠΑΟΚ. Για την ΑΕΚ δεν το δέχομαι τόσο πολύ, γιατί και η ΑΕΚ, ρε παιδί μου, στα παιχνίδια τα οποία θέλει ή πρέπει να παίξει, δεν παίζει απαραίτητα πιο καλά, ας πούμε. Αλλά εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι φέτος μια κατηγορία μόνος του, νομίζω.
Και τον Άρη τον κέρδισε, γιατί τον βρήκε σε αυτή την κατάσταση που τον βρήκε που είναι στα play-off. Αδικαιολόγητη φυσικά. Για ένα κλαμπ σαν τον Άρη, αυτή η εικόνα παρέτησης και διάλυσης και δεν ξέρω κι εγώ πώς άλλες μπορώ να την χαρακτηρίσω. Αλλά γι' αυτό έκανε και εύκολη νίκη μέσα στο Χαριλάου. Αν ήταν υπό νορμάλ συνθήκες στο παιχνίδι και με τον Μπάκομπλε, έτσι, όπως ο Νάιπες και ο Βιρίνια και ο Πέλκας κτλ. Ο Άρης είχε το πρώτο χέρι.
Ναι.
Γενικότερα. Τέλος πάντων. Είναι πάντως προβληματική η εικόνα, αναλόγως με τους στόχους και το budget, τέλος πάντων, που είχαν διαθέσει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Είναι δηλαδή αυτό το πράγμα που είδα χθες με εκνεύρισε και θα με προβληματίσει το γεγονός ότι θα εκνευριστώ ακόμη περισσότερο και στα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια με τον τρόπο που θα αναγκαστεί να αγωνιστεί ο Άρης.
Ναι.
Έτσι. Δηλαδή τώρα θα αναγκαστεί να παίξει κάποια στιγμή και δεν ξέρω. Ένας ακόμη χτύπα ξύλο, πώς και χτύπα το ξύλο, και όσο και αν παίζει προσεκτικά η ομάδα τραυματιστή, θα μπορεί να δεις και 11 παίκτες να κατεβαίνουν.
Να κάνω μια ερώτηση, επειδή δεν ξέρω αν έγινε κάτι. Γιατί τουλάχιστον ο Κουέστα, αφού υπήρχε χθες, δεν έπαιξε.
Τι να τον έβαζε, center for?
Όχι, στο τέρμα.
Αφού πες, έδωσε μια ευκαιρία στον Έμαν.
Επειδή χθες θεωρητικά πήραν ευκαιρία αρκετοί άλλοι λόγω των απουσιών, τουλάχιστον επειδή ο τερματοφύλακας σου, αφού είναι καλός, γιατί να μην τον βάλεις μέσα, τουλάχιστον να ξεκινήσει βασικός. Γιατί...
Δεν ξέρω.
Εγώ νομίζω ότι το πρώτο γκολ έχει πολύ μεγάλη ευθύνη ο Έμαν.
Και στο δεύτερο. Ναι. Και στο δεύτερο έχει ο Έμαν και σε κανένα δυο άλλες φάσεις που πήγε να κάνει ο. Αλλά δεν είναι το θέμα να κατηγορήσεις τον αίμα.
Μα όχι, σε καμία περίπτωση δεν λέω αυτό. Απλά λέω ότι εφόσον η ομάδα έχει ούτως ή άλλως τόσες πολλές απουσίες, αφού τον έχει το καλό το goalkeeper εκεί, γιατί να μην παίξει τουλάχιστον βασικός αυτός? Αυτή ήταν η ερώτησή μου.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι. Πραγματικά δεν ξέρω και σηκώνω και ψηλά τα χέρια. Δεν γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο τρίτος νεαρός, ο οποίος υπήρχε στον πάγκο, ο Τζακαλίδης, το παιδί δεν μπορεί να παίξει. Γιατί προέρχεται από πολύ σοβαρό τραυματισμό και δεν είναι ακόμα στο 100%. Άρα η παρουσία του ήταν, συγγνώμη, στα χαρτιά μόνο. Ο Σούντγκρεν έχει τεθεί εκτός, ο Ντουάρτε τραυματίστηκε εχθές, θα επανέλθει ο Δελιζήσης, άρα θα είναι στο επόμενο παιχνίδι, ξέρω εγώ, δύο στον πάγκο. Δεν ξέρω, γενικώς ένα μεγάλο δεν.
Ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, επειδή είδα ότι το έγραψες χθες αναφορικά με τον Σούγκρεν, δηλαδή, ο οποίος είχε επικαλεστεί ότι δεν ήταν έτοιμος και αυτό δεν επιβεβαιώθηκε από τους γιατρούς του Άρη, ή το έγραψε χθες, και μετά είπε ότι δεν επιθυμεί να ξαναγωνιστεί με τον Άρη. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν πρέπει να υπάρχει μια τιμωρία του τύπου να λύνεται αυτόματα το συμβόλαιο, ας πούμε, κάτι να γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις?
Δεν νομίζω λύση συμβολέου να είναι η τιμωρία που μπορεί να επιβληθεί, αλλά βάσει εσωτερικού κανονισμού ένα βαρύτατο χρηματικό πρόστιμο θα είναι υποχρεωμένος να το δεχτεί ο Σούντγκρεν.
Ναι.
Αλλά επαναλαμβάνω, εγώ είμαι της λογικής και της φιλοσοφίας ότι οι υπάλληλοι σε μία δουλειά, οι ποδοσφαιριστές σε μία ομάδα, είναι πολύ εύκολο να κατηγορηθούν, ο Σούντγκρεν π.χ., ότι λιγοψύχησε εχθές. Εντάξει. Αλλά νομίζω η συνολική λειτουργία θα πρέπει να εξεταστεί και να αξιολογηθεί, έτσι. Και το λέω γενικότερα. Δηλαδή, ναι, μεν κατάπτυστος, ξέρω εγώ, Σούντγκρεν, που τα έκανε όλα αυτά και δεν αγωνίστηκε, εχθές, αλλά θα πρέπει να προσδιορίσουμε και να αξιολογήσουμε και τη συνολική λειτουργία. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο τώρα, έτσι, να πούμε στο shooting ξεφτύλα που πέταξες, που δεν έπαιξες εχθές. Προφανώς, ναι, θα έπρεπε να μπει. Αλλά έχω την αίσθηση ότι για να φτάσει σε αυτό το σημείο θα πρέπει να εξετάσουμε συνολικά τι
γίνεται. Εννοείς ότι φταίει κάπου και το κλαμπ δηλαδή.
Ναι, εγώ πιστεύω δηλαδή για όλα τα κλαμπ, όχι μόνο για τον Άρη, για όλους τους παίκτες, όχι μόνο για τον Στούντγκρεν, ακόμα και για τα μεγαλύτερα καθάρματα παίκτες, βάλει αυτόν τον χαρακτηρισμό, υπάρχει τρόπος να τους διαχειριστείς και να τους αξιοποιείς προς όφελός σου. Ειδικά όταν έχεις συμβόλαιο τριετές με έναν παίκτη. Είτε είναι μεγάλο το συμβόλαιο, είτε είναι χαμηλό. Αυτό πρέπει να κάνουν, ξέρω εγώ, οι τεχνικοί διευθυντές, οι άνθρωποι που δουλεύουν στους συλλόγους, στα κλαμπ, να αξιοποιούν το δυναμικό που υπάρχει. Έτσι.
Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να λες ους του Σούγκρεν. Ναι, και εγώ ους του Σούγκρεν. Ναι, δεν έπαιξες. Ναι, okay, στο τέτοιο. Αλλά θα πρέπει να τον, ακόμα και αν δεν τον υπολογίζεις, ακόμα και αν δεν τον θέλεις, θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τον παραχωρήσεις, να τον δώσεις, πώς το πω δηλαδή. Να τον αξιοποιήσεις με κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορείς να τον δώσεις κιόλας. Ναι. Έχει τριετές συμβόλαιο για όλους τους παίκτες.
Δίκιο έχεις, ρε, δίκιο έχεις. Απλά εμένα με νευριάζει αυτή η στάση του «δεν θέλω να παίξω». Κάτσε ρε φίλε, αφού πληρώνεις από την ομάδα, εντάξει, μπορεί να μην πήγε πολύ
ναι,
καλά
είπαμε
η συνεργασία, αλλά είναι σαν να πω εγώ μια μέρα δεν έρχομαι στο ράδιο, ρε παιδί μου, δεν θέλω, γίνεται αυτό. Δηλαδή δεν είναι σωστό. Ρε. Όχι ότι δεν γίνεται, γίνεται. Αλλά μου φαίνεται λάθος. Από τη στιγμή που πληρώνομαι, ας πούμε, από κάπου, νομίζω ότι τουλάχιστον αυτό που πρέπει να κάνω, αυτό που πληρώνομαι να κάνω, πρέπει να το κάνω.
Εντάξει, γι' αυτό σου λέω πρέπει να. Είπαμε έτσι, ο Σούντγκρεν γι' αυτό που έκανε θα πρέπει να τιμωρηθεί και δεν έδειξε επαγγελματική συμπεριφορά. Έτσι. Δηλαδή και από την άλλη πλευρά και οι παίκτες είναι υποχρεωμένοι από ό,τι τους ζητεί η ομάδα να κατεβαίνουν και να παίζουν. Είτε θέλουν και έχουν παραπονάκια από τον προπονητή, είτε από τον τεχνικό διευθυντή, είτε από τον πρόεδρο, είτε από τον οποιοδήποτε. Έτσι, και οι παίκτες ανά πάσα ώρα και στιγμή θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι.
Ναι.
Γι' αυτό σου λέω ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να αξιολογηθούν για αυτό που γίνεται, έτσι.
Ναι,
το
έτσι, είναι
πολύ...
έτσι είναι.
Όσο λοιπόν, και να λες δηλαδή ότι είναι τα παιχνίδια... Επειδή εμείς τώρα τα παιχνίδια τα βλέπουμε και εκτός από το αγωνιστικό και το οπαδικό που έχει ο καθένας από εμάς τον ταλγκά του, βλέπουμε και στοίχημα, έτσι. Παρακολουθούμε εδώ και 20 χρόνια εγώ προσωπικά. Ξέρω εγώ, 10-15 εσύ. Θα είναι πολύ μεγάλη ξεφτύλα για τον Άρη να τον βγάλουν από τα κουπόνια κάποια στιγμή μετά από 2-3 παιχνίδια, εάν έχει 10 και 11 παίκτες μόνο για να παίξει, έτσι.
Αλήθεια.
Σου λέω τώρα
αλήθεια
ένα
είναι
πολύ επιπόλαιο. Αλλά δεν είναι τώρα πράγματα αυτά. Δεν είναι δηλαδή να λένε «Α, δεν παίζει το Άρης επειδή δεν έχει παίκτες». Είναι κακό για το πρεστής της ομάδας.
100%. 100%.
Αυτά. Να είπα σε σένα, ρε Μάκη, δηλαδή δεν... Δεν μπορώ τα μούτρα του Τσορμπατζόγλου το βράδυ, γι' αυτό το είπα.
Καλά, έκανε. Και εγώ ξέρω ότι σου το βγάζω αυτό, γι' αυτό σε τσιτώνω λίγο στην αρχή. Γιατί εντάξει, και εγώ έχω κάποιες απορίες. Δεν είναι ότι τα λέω έτσι απλά για να στα πω. Ναι, γιατί νομίζω ότι είσαι και ο αρμόδιος για να μου απαντήσεις. Για στοίχημα, βέβαια, σε έβγαλα. Δεν ξέρω. Έχεις κάτι για στοίχημα σήμερα?
Για στοίχημα έχω γκολ και όρη 3,5. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν παίζει στοίχημα αυτό το μάτς.
Την Αταλάντα, ναι, δεν γίνεται.
Ακόμα και αν λήξει 0-0, είσαι υποχρεωμένος να το παίξεις. Αταλάντα Νάπολη. Γκολ και over 3,5, γύρω στο 2,40 είναι αυτό το παιχνίδι. Βλέπω βολική ισοπαλία που πέφτει στον ΟΠΑΠ, νομίζω είναι και 2,50 το χ. Αλμπαθέτα Αλκορκόν στην Β' Ισπανίας, δεν ξέρω τι θα πει και ο Ραγκάτσης μετά αν συμφωνεί. Και βλέπω επίσης από Ισπανία, Ρεάλ και γκολ στο Ρεάλ και Τάφε για να πάει στο συν 4 η Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπαρτσελώνα.
Ναι. Εντάξει, αν και λιγότερα μάτς σήμερα, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ημέρα. Εντάξει, έχει και το παιχνίδι της Manchester City με τη Liverpool. Δεν ξέρω αν βλέπεις κάτι από...
Έχει, χ2 και γκολ-γκολ.
Χ2 και γκολ-γκολ.
Νομίζω ότι θα επισφραγιστεί ο τίτλος με θετικό αποτέλεσμα από την Liverpool.
Σέφαγε το πέναλτι της Juventus την Τρίτη και ήταν πολύ δυνατή η τριάδα. Σου μ' άρεσε πάρα πολύ, την ακολούθησα.
2-3, ναι.
Την ακολούθησα, γιατί είχα το feeling εκείνη την ώρα, αλλά δυστυχώς η Γιουβέντους δεν το έβγαλε.
Μπήκανε οι γκολάρες του Τιμπάλα και του Ρονάλντο, γιατί και τα δύο ήταν πολύ εντυπωσιακά γκολ και μετά κάθισε το παιχνίδι.
Πάντως η Ιταλία και φέτος νομίζω ότι τίνει να γίνει το αγαπημένο πρωτάθλημα Ολωνών. Γκολ φουλ σε όλα τα μάτς. Χθες είχαμε όλα τα μάτς over εκτός από την Πολώνια που έκατσε στο 1-1. Πέναλτι είχαμε σχεδόν σε όλα τα μάτς. Δεν ξέρω, η Ιταλία είναι.
Ναι, βγήκανε χθες πολλά. Και πέναλτι και τα γκολ και τα over.
Είναι εντυπωσιακή μέχρι στιγμής. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι.
Η Μπέτις δεν μπορούσε να βάλει ένα γκολ.
Γενικότερα οι Ισπανοί δεν μπορούν να βάλουν γκολ με τίποτα. Πάλι όλα άντερ ήταν χθες.
Ναι. Α, ήταν όλα άντερ.
Πάλι. Τα ίδια. Οι Ισπανοί στα ίδια. Δηλαδή, πόσο διαφορετικά αυτά τα δύο πρωταθλήματα μετά τη διακοπή τα λέει και η Ισπανία, δεν ξέρω. Τι να πω. Ναι. Ευχαριστώ, Φώτη μου.
Παρακαλώ, Μάικ.
Sorry αν σε τσίτωσα λίγο, αλλά εντάξει, ναι, ναι. Αφού το έβγαλες από μέσα σου.
Είναι με τσιτώσεις. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, τέτοιο σενάριο.
Όλα καλά. Θα σε ακούσουμε το βράδυ.
All right,
γεια σου, Φώτη.
Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Αυτά και 58 πήγε η ώρα. Ακούσατε έτσι και διάφορες απόψεις, διάφορες γνώμες για το τι είδαμε χθες, τι μπορεί να δούμε σήμερα. Στοιχηματικά θα τα πούμε και στις 7 με 8 μαζί με τον Χρήστο Ραγκάτση, να βάλουμε και την Ισπανία στο κόλπο, στην οποία δεν είπαμε τίποτα για σήμερα. Μια μέρα που λογικά θα δούμε αρκετά γκολ. Ακολουθεί Νίκος Τζατζαράς, 6 με 7, 7 με 8, παρέα με τον Χρήστο Ραγκάτση. Θα ξανακάνουμε μια έτσι καλύτερη, μια πιο ολοκληρωμένη βόλτα στο σημερινό κουπόνι. Μέχρι τότε να είστε καλά.